Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 декабрь шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда кеше хукуклары декларациясе кабул ителүнең 66 еллыгы көнендә Кырым татарларга беренче тапкыр урам җыен оештырырга рөхсәт ителмәде. Россия ярым утрауны үзенә кушкач анда нинди үзгәрешләр булды? Аеруча Кырым татарлар халкы тормышы ничек үзгәрде? Азатлык радиосы үзенең махсус проектын яңа Кырым документаль фильмын тәкъдим итә. Шулай ук архивлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кеше хукуклары көне уңаеннан Төркиядәге Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте баш кала Анкарадагы Русия илчелеге янында протест чарасы үткәрде. Бу чарада Украина, Кырым татар һәм Төркия әлемнәре тоткан 500ләп кеше катнашты. Күпләр Кырымны Русия аннексияләүгә протест белдергән һәм Белогорский районында үле килеш табылган Ришат Ахметов фотосында күтәреп чыккан иде. Протест чарасында катнашу Кешеләр кеше үтерүче Путин Кырымнан чыгып кит, сүргін геноцид дәвам итә, Кырым татарлар бирешмәячәк дигән шигарьләрдә кычкырып торды. Кырым татарлар ярым утрауда кеше хукукларын бозуны, милли мәҗлес җитәкчелегенә басымны туктатуны таләп итте. Дөньяда кеше хукуклары көне билгеләнгәндә Кырым татарларга быел урам җыены оештырырга рөхсәт ителмәде. Чараны оештыручыларга кичә ФСБ эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бер кафеда кисәтү укыды. Активистлар кеше хукуклары көне уңаеннан шәһәрдә бар бер җыелачакларын белдергән иде. Мәҗлес әгъзасы кеше хукуклары комитеты координаторы Искандер Бариев активистлар даими рәвештә күзәтү астында диде. Бүген безгә урам җыены тыелу турындагы кагазны шулай кафеда утырганда килеп укулары артыбыздан күзәтү булганын, телефоннарның тыңлануын күрсәтә. Менә бу шартларда безгә халыкара кеше хукуклары көнен уздырырга да бирмиләр дип язган ул үзенең Facebook сәхифәсендә. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигиз Русия тикшерү комитетының Кырым идарәсенә сорау алуга чакырылган. Чигиз сөйләшүгә теләп барачагын, әмма бернинди дә канунилыкка ышанмаганын белдерде. Очрашуның темасы 2014 елның 3 маенда Әрмәни базардагы шик буенда Мустафа Җәмиловны каршы алырга бару булачак дип көтелә. Билгеле булганча, Мәскәүдә Ак мәчеткә китүче ишкышка кертелмәгән Җәмилов Кырымга Шинада килгәч, аны соңрак мәҗлес рәисе Рифат Чубаровны да кертмәделәр. Икесенә дә Кырымга 5 елга керү тыелу турында документ күрсәтелде. Прокурор Наталья Поклонская Чубаровны экстремистик эшчәнлек алып бару тыела дип кисәтте һәм мәҗлесне юк итү белән янады. Шуннан бирле ул көнне Җәмиловны каршы алырга барган дистәләгән кешегә мәхкәмәләр булды, штрафлар салынды. Бүген дөньяда кеше хукуклары көне билгеләнә. 66 ел элек бу көнне БМО Генераль Ассамблеясы кеше хукуклары декларациясен кабул иткән. Быел бу көн кеше хукуклары 365 көн дигән шигар белән үтә. БМО халыкара җәмәгатьчелеккә дөньяның һәр почмагында яшәгән һәр кешенең елына 360 көн хукукы якланырга тиеш. Дөньядагы җәмгыятьләрне шул кыйммәтләр берләштерергә тиеш дигәнне яңадан искә Өч ел элек бу көнне Мәскәүнең Сазлык мәйданында күп кеше катнашында гадел сайлаулар хукукын таләп иткән беренче урам җыены узды. Ул чара каршылык кышының беренчесе булды. Русияның төрле шәһәрләрендә бүген сәяси репрессия корбаннарын һәм сәяси тоткыннарны искә алу чаралары үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда кеше хукуклары көне билгеләнгәндә Кырым татарларга быел беренче тапкыр урам җыены оештырырга рөхсәт ителмәде. Чараны оештыручыларга кичә ФСБ эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бер кафеда кисәтү укыды. Активистлар бүген барбер шәһәр үзәгендә җыелачакларын белдерде. Мәҗлес әгъзасы кеше хукуклары комитеты координаторы Искендер Бариев активистлар даими рәвештә күзәтү астында ди. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез Русия тикшерү комитеты Кырым идарәсенә сорау алуга нәкъ бүген чакырылган. Азатлык радиосы үзенең махсус проектын тәкъдим итә яңа Кырым документаль фильмын.
Қырым ярым ұтрауының Русияға қошылуынан ярты илдан артық вақыт узды. Украина һәм көнбатыш илләре моны аннексия деп атаса, Мәскәү кире қайтару деп игълан итте. Шушы сәяси үзгәрешләр ярым ұтрау халкына, айрым алғанда Қырым татарларының тормышына ничек тәсир итте? Алар моны ничек кабул итә? Киләчәккә нинди фаразлар һәм өметләр багылыйлар? Шушы сорауларга җавап табыр өчен без Кырымга килдек һәм җирле халык белән очраштык. Соңгы ярты елда Кырым татарлар тормышында төп үзгәреш ул аларга басым, тентү, кеше урлау очраклары артуы. Бу хакта тәфсилләбрәк белешер өчен без Искәндәр Бариев белән очраштык. Ул Кырым татар милли мәҗлесе әгъзасы, җәмәгать эшлеклесе. Бариев Кырым татарларга барган басымны якыннан күзәткән һәм хәтта үзендә дә тойган.
Кырымның аннексияләнүенә ярты елдан артык вакыт узгач, безнең хәбәрчеләр Илдар Габидуллин һәм Ильяс Гафаров ярым утрауга барып әлеге картинаны төшерде. Русия ярым утрауны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булган? Аеруча Кырым татар халкы тормышы ничек үзгәргән? Журналистларыбыз шушы сорауларга җавап табарга тырышты. Фильмның беренче өлешен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ак мәчеттә татлы сез 2014 Кырым татар җыр һәм бию бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Кырым татарларының ант иткәнмен милли гимны да яңгырады. Финалга чыккан 21 бала Украина театрында төрле номинациядә 8 яшьтән алып 12 яшьтәгә кадәр һәм зурраклар арасында 2 төркемгә бүленеп ярышты. Бәйгенең финалын Ватаным Кырым, милләтем Кырым һәм дөньяга килдек бер тапкыр җырлары белән 11 яшьлек Герей Османов ачып җибәрде.
Привет, кичик балалар, дайма татлы олалы, мутлак татлы сесте. Демек бұл Сурияне, татлы сесте кебин 14 бүрінші финалистынынтан дим әтеміз.
И концептымызны асылет, ачайып ватанымыз ақындан гузель ернен башлаймыз. Он есе, яш жүрджіміз Герей Османов кичыра етече.
Элбет, үрметлі шерчелер, Гереем яш, эмдүлбер, Сурия жерыны беген.
Мен Герей Османов, тыңда. Ана, я ашамай. Эндер күнем қатылы башлана. Ама сабан музыкадан башылай.
Герей мектеп ғұрыры, чешін олимпиадаларының ғалибы. Оның муафақиет сыры китаптыр. Ана бабасы есе мақсатларына ерішмеге ярдым өткен инсанлардыр.
Мен Халиф олаға алыштым. Он мүдеде, татмыз сетедеді, Халиф чықар.
Бойлы тандем мутлака муваффакиятка китерер.
Ялтық мәшетті ұзған тотлы сіз 2014 қырым татар жер һәм бию бәйгісінен видео Азатлықтың интернеттағы сәхифесінде бар. Сізіне 2014 жылға күзәтулер білен таныштыра башлағанша Азатлық архивынан 2007 жылға күзәтуіні тәқдим етем. 7 ел әлік доллар һәм нефт көпме тұрған, Русия білен күнбатыш мүнәсәбәтләре нинди болған, бұлар барысы да біздің архив тапшыруында.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә, җитештерүдә, ашарга пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халықара базарда долларда бәйләнүче төп товар – нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтыяҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләренең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузияда зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм еш газлар кулланды. Бу еш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилига каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныш демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыять игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мемиге кадат кытылыба, да мапс эсети цинадыба, да кадат кытылыба, ром Саакашвили.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алды.
Гаукладыт Саакартвелос территориябез аннексиябез селобас.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетеру карары Саакашвилине тәнкыйтләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәгыйләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчага кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Кайдага каршы чыгуы һәм корал сорап АКШ көчләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ көчләрен ныгыту, шәгый җитәкче Мөктәдә Садырның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннәләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косово осшылыкны тәшкил итүче серпларның айрылуына гына түгел, Босния серпларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай, БМО именлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыят Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булар дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Тәхран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Тәхран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шиғи сугышчылар гыйраклыларны безнең күчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының Куц күчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан күчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан Гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булу турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызны юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүе дә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасында дагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Хава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты. Хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел хава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрү мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелде. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эсседә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алга китерешен бер адым артка ясады. Сентябрьдә узган парламент сайлауларының нәтиҗәсе нәкъ 2004 елда кебек булды. Таушларның күпчелеген алган Әфлисун коалициясе юлбашчылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындагы сәяси каршылыклар ул вакыттан бирле беткән булса кирәк. Алар яңадан берләште. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаучылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Җиденче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Русиянең киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканы төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул арта гына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимиятта беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Төркмен президенты Төркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга аны кына җавап юк. Чит ил эшкуарларының килүен җиңеләйтү һәм үз ватандашларының чит илләргә чыгуы белән Бердимөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы ягулык өлкәсендә президент Көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Төркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. Май аенда Русия һәм Казахстан президентлары белән булган очрашуда Бердимөхәммәтов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Uzoqda ötmədi, Türkmenistan qazını Qıtayğa jibəri yolların irənə başladı. Aqışqa BMO'nun qımı məclisi aldında şıxış yasarı şın kilgeş, ul Amerikan rəsmiləri bilən ışıraşıb, Türkmenistanını Amerika bilən uzun müddətli xizmətdəşlik qızıqsındıradı bildirgən idi. Aqış həm Evropa Birliği kubtən indi Aşqabatını Kaspi dingizi astından Rusiyaga kirməgən qaz ütkərgişi tüzürgə sürin. Bu ütkərgiş aşa qaz turu Türkiyə həm Evropağa gidi alır idi. Əmmə Tünbadışının şartı bir. Alar üçün Türkmenistanının aşıq il buluğa, onda işləngən işlərinin yeşirin bulmağı mühim. Birdi Məhəmədov mənə əzirmə? Yana yıldağı dərəqiyyətlər mənə kubmədər dərəcədə aşıqlıq kirtir. Yil тарихқа шулай кіріп қалған құрметті тыңдаушылар, 2014-ші жыл нендей болар? Азаттықтан айырылмағыз, күзетуді бірге жасармыз. Азаттық радиосының бұл жарты сағатлық тапсыруы ершінде қабатлана құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапсыруымызды ертеге Қазан уақыты мен кешке 7-де тыңдаңыз. Бізді тыңдаңыз, оқығыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз azatlik.org. Азаттықтың татар башқұрт редакциясы сізге есенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш бұлда сау болғасыз.